veces más repetiré la misma historia, el mismo niño tiembla y se esconde ante la noche, maldita fiesta en espiral, bailan la culpa y su castigo al final de esta calle.
Esan bezala, Doctor Deseo taldeak igual y diferente, una mirada distinta diska atera berri du.
Trazando puentes en la noche de este largo invierno, una mirada distinta.
Eta esan bezala, ba, disko berri honetaz hitz egiteko, Josi taldekidea telefonoz bestalde daukagula. Uste tokerz banago,
kaixo? Bai, kaixo, eguerdion.
Eguerdion, bai, ongi etorri berriro ere txantxakun irratira.
Bai.
Bueno, zu peine hobein hemen izan za, uste estudioan egon zinela bine, ez?
Bai.
Bai.
Oixe, bai, gaur ezin izan dut, lanak eta nengoen pixka bat, bai.
Bueno, ba, telefonoz ere primeran moldatuko gera, ba, Doktor Deseoren disko berriaz hitz egiteko. Bueno, berriro hemen talde, bueno, ba, ez dakit euskeraz longego nola esaten dan, baina urte desentera daraman taldearekin, ba, disko berri bat, ez dakit ilusioz beteta agian, ez da?
Hoize, gainera nik uste dute zena tokian nabaritzen zaigula, eta bai, gogoz beteta, eta ez dakit lan berri bat pues, erakusten gari garelako, aurkezen gari garelako, eta gero ere pues, kontzertuak emateko gogoak ere. Así que bai, bai.
Bueno, Doktor Deseo taldeak, bueno, nabarmena daia azken urteetan daramazuen erritmoa eta formatoa nahiko zehaztuta daukazutela. Halako, ez dakit, ba, diska atera, promozioa, kontzertua, gero halako etenalditxo bat bezala edo beti hartzen dezute, horrela funtzionatzen izate, ezta?
Bai, eta ondo atera zaigula ikusi dugunez, ba, jarraitzen dugu formula berarekin. Bai, azken kontzertua izan zen, aurreko jirakoa, izan zen urtarriaren bostean, beraz, urtebete eta hiru hilabete, edo lau hilabete kontzerturik eman gabe. Horrek ez du esan nahi, ez dugula ezer egin, gure artean ja egon dira, pues, kao, lan asko. Hobe, egia da, atxeden luze bat hartu genuela, ez da, eta ardu, bueno, bortzaian, martxoan, eta hori, iaz, bai, hartu genuen atxena. Gero ja, hasi ginen, bai, hori, abesti berriak ateratzen, prestatzen, eta gero grabazioak etorri dira, eta gero, bueno, pues, kontzertuak prestatu, eta horrela orain berriro tauletara.
Beraz, kanpotikan atzeman edo somatu daitekeen etenaldia ez da hain luzea, ez? Agian guk bai somatzen dugu, ba, urte betez edo ez dakigula ezer Doktor Deseo hori buruz, baina zuek horra izea telanean atzekaldean.
Hoize, ilunpean hor gaude.
Eta gero, ba, guzti hori, bai, ja behin kaleratzen denean, orduan, bai, egite zute alako esplosio bat, eta benga, kontzertuak, eta...
Bai, eta zorionez oso pozik gaude nolako harrera izaten ari garen, da, bai, bueno, eman ditugun kontzertuetan, eta emango ditugunak, pues, beteta, egon dira, eta egongo dira, antza, ja, agortu dira, bueno, agortu ziren ja Plateruenean eta Iruñako zentralean, eta, pues, atzen alde, osea, zea, azte buronetan, Donostin emango duguna, ere, pues, zarrerak agortu dira, eta Bilboko kafiantzokian ere emango ditugun bi kontzertutan ere agortu dira zarrerak. Beraz, ezin hobe gaude.
Bueno, esan behar dugu hori, ba, hemen Donostian, bihar eta etzi, ez zutela zita, kontzertuak emateko Intxaurrondo kulturetxeko aretoan, baina ja, dagoeneko, ba, urbildu nahi dutenek ez daukate aukera, sarrera guztiak agortuta.
Hori da. Bai, benetan, dinotzut, ezin hobe gaude, benetan pospozik, eta bueno, antza publikoa jarraitzen gaitu, eta publiko berria ere apuntatzen ari da, así que, bai, gusto, gustora.
Bueno, diskari dagokionez, igual y diferente, una mirada distinta, zuen hildo musikal, betiko hildo musikala mantentzen du, gutxi gora bera, ezta?
Gutxi gora bera, hanke, bai, nolait ja albumaren izenburuan ikusten da nahi izan duguna, ez da nolait berdinari desberdin begiratzea, ez da, eta orduan naiz eta gaiak pixka bate antzekoak izan, sentimenduak eta maitasuna, maitasun eza, naia, desioa eta hori. Bueno, orain bestelako begirada batekin jorratzea gauza horiek, eta alde batetik letretan islatzen da, baina agian musikan gehiago, nabarmenago agian islatzen da oraingoan.
Eta estetikan ere bai mantentzen dezute pixka bat zuen orizko ez dakit ba itxura edo irudia edo diska azalak eta horrelako hor bai mantentzen da pixka bat zuen estiloa, ezta?
Bai, izaten da askotan emakumezkoen agian oraingoan gehiago ikusten da hori begirada hori edo ikuspuntua emakumezkoena eta egia esan estetikaren arduraduna edo artista Ulur Merino ja aspalditik gurekin lan egiten du eta oso ondo asmatu du ideia eta bueno hartu du alde batetik zinemaren mundua alde batetik eta hombre azalarako pues aukeratu duen aktorea ere oso berezia ez da oso ezaguna baina oso berezia izan zen eta bere garaian ere oso ez dakit baina apurtzailea edo berezia feminista bere momentuan ere bere garaian bai moldeak apurtzen zituen eta Louis Brooks izan zen Hollywoodeko aktorea baina handik Europara etorri zan eta bueno bere gauza bereziak eta oso interesgarriak egin zituen eta Lur Merinok hartu du aktorea honen aurpegia eta gero ere barnean abestien letrekin da hori bueno, ilustratzeko eta hori erabili ditu ere ba, filme desberdinetako irudiak, hasi que nolabait zinemaren mundua. Eta ez bakarrik estetikan, ere musikan, justo albumaren sarrera, prologoa edo sarrera ematen duena eta epilogoa edo amaiera ematen diona, da musika berezi bat eta bueno, hartu daiteke nolabait harreman bat zinemaren munduarekin, orkesta eta guzti erabili dugu eta orduan bueno, ez da justo zuk jarri duzun abestia da hori lehenengoa eta hasten da pixka bat xumez, pianoa eta biolontxelua eta gero ja azkenean ja sartzen da orkesta soa eta eta, bueno, horrek ematen dio, nolabait puntu bat, erromantikoa, baina ere filmikoa.
Bueno, horrek ere, ba, taldean egin dezuten aurreko lanaz gain, pentsatzen dut alako esfortzu extra bat izango zela, ez? Orkestazio guzti hori prestatzea, ez da erresa izango.
Bai, hor, bueno, betidanik izan dugu nire anaia Carlos Jiménez pianojolea eta musika, pues, bueno, produkzioak egin ditu eta arregloak eta hori beti ibili da kantautorekin eta ba, Xavier Lete, Doi Manol eta Pierre Paul Berzaitz eta hauekin ere beti, eta askotan eskatu diogu ere pixka bat mesedea sartzeko eta honetan ere pues, bera nolabait arduratu da hori orkestazio horrekin hasi que oso pozik gaude ere bere lanarekin.
Bueno, esan du behar dugu, entzulek ez baldin badakit ere, igual, y diferente, una mirada distinta, zuen disko berri hau, ez dala bakarrik diska, bada ere liburua eta bada ere DVD-a, ezta?
Bueno, bai, bi versio atera dira, eta bata da bakarrik CD-a, 8 abestiekin, eta gero beste versioa da ja liburu formatua, non dakarren, bueno, bai, CD bat, abesti hauekin, eta gero DVD bat eta han sartu ditugu bueno abesti asko bi kontzertu berezi batzutatik aterata. Ez da bata izan zen Bilboko Aste Nagusiko 2014 urtekoa non prestatuen nuen oso bueno oso ikuskizun berezia astondoa piroteknikarekin da hori La noche del deseo y del fuego deitu genuena eta merezi zuen hori mantentzea edo gordetzea eta orduan handik atera ditugu dakita mabi edo malau abesti eta gero ere gehitu dugu beste hiru abesti beste kontzertu batetik aterata hori Leketxoko konpainiako Elizan egindako kontzertua eta oso unkigarria izan zen gainera omenaldi bat egin zitzaion Leketxar bati oso ezaguna oso ez dakide oso sartuta musika munduan eta gurekin asko ibilia ere Jon Outeiral, eta egin zitzaion omenaldiarako deitu ziguten, eta hori, Eliza batean ematea kontzertu bat oso berezia izan zen, unkigarria eta merezi zuen ere. Eta hor doni irudiak eta soinua grabatu genuen, eta hortik hiru abesti ere, osea, DVD horretan egia esan merezi du bai ikustea irudiak eta bueno, musika.
DVD-a beraz bi aktuazio desberdinekin, CD-a 8 kantekin eta bai. Bueno, ba hitzak eta alako diseinu berezi eta txukun bat jasotzen duen liburuxkare.
Bai. Da pues, aurreko albumaren antzekoa nolabait ere atera genuena izan zen Busco en tus labios eta orduan han ere bildu genuen CD-a eta DVD-a, eta, bueno, oraingoan, pixka bate, bueno, berria, eta, bueno, beste modu batean egindakoa da, egia esan.
Doktor Deseoren, bueno, ba, oraingo jira honetan, edo oraingo aurkezpen hauetan, gero kontzertuetan, zer topatzen du jendeak, edo nola prestatu dituzue mankizunak?
Bueno, pues, jira honetarako, pentsatu genuen, eman behar genituela, azken albumeko, 15. Gainera dena, 15. Albumeko abestiak, eta orduan erabaki dugu guztiak ematea jarraian, gainera albumaren orden berarekin, azten gara horrekin, eta gero ja, pues, azten gara, bueno, pues, aurreko albumetako abestiekin, ezta, eta bueno, saetu gara jartzen, claro, pues, publikoaren gustokoak direnak, baina ere batzuk pizka bat geratu direnak baztertuta edo bueno, beste toke bat emanda berreskuratu ditugu eta bueno, osatu dugu kontzertu polita, nik uste dut kontzertua nahiko luzea, hain beste abesti eta batzuk ezin bestekoak dira, ezta, eta beste batzuk, bueno, pues hori, igual publikoarentzat, batez ere publiko berriarentzat izan litezke sorpresa, igual bigarren albumekoa, hau da 1987ko abesti batzuk, eta horrela ibili gara egiten, eta orduan, bueno, ikusi dugun bentzate harrera oso izan da. Gainera, ba, akizu, guri beti gustatzen zaigu kontzertuetan, pues ez bakarrik ematea musika, beti ikuskizuna saiatzen gara ematen, ez da publikoa ez da joaten bakarrik musika entzutera, bestela, ba, etxean geratzen zara, eta zure ekipoan entzuten duzu musika ezin hobe, baina kontzertura zoazenean, bueno, nahiago dugu, pues, ere gehitzea ikuskizun puntu hori, eta gure argiteknikaria Jon Mentxaka benetan ibili da jotake bilatzen bueno, efekto ezberdinak eta bereziak, eta nik uste dut oso polita, oso doktor eta bai, interesgarria atera zaiola, eta benetan oso ikusgarria, bai.
Sei taldekide egongo zate zenatoki gainean?
Hoitxe, sei taldekide, eta batzutan lortu dugu etortzea Maider Legarreta, albumean bigarren abotsa sartu duena, abesti batzutan, oso neska gaztea, baina oso hau politikoa, eta bera etorriko da, bueno, etorri zan Durangoko platoenera, eta nik uste dute lortuko dugula ere Bilboko kafeantzotik, eta go kontzertutara etortzen ere, eta baina bai, zeirok egongo gara, orain gainera, ja, Joe González, saxo jolea, ja, aspalditik etorri dena gurekin kontzertutara, orain ja konsideratzen dugu edo sartu dugu, eta bere bera da seigarren kidea, orain ja seikote bat gara, eta bera badago hor, eta bai, eszenatokian seirok gehi batzutan Maider Legarreta, kantatzen ere, abesti batzutan.
Saxoa, klarinetea ere bai, beraz, seigarren taldekidea, hortxe ja sartuta.
Hoize, bai.
Gainontzean gogoratuko dugu, ba, Francis ahotxean eta gitarran ere sartzen dugu batzutan, Toro gitarran eta korotan, Raul teklatutan, Zuzeu basuan eta korotan, eta Txampi baterian, ezta?
Hoize, bai. Txampi eta, bueno, Txampi ja sartu zen aspaldian, ba, ordezkatzeko Josu Monje, gure ohiko bateria jolea, eta ja sartu zenetik gurekin geratu da. Raul ere, teklatu jole bat behar genuenean, bueno, behar genuela ikusi genuenean, pues Raul Loma sartu zen teklatuetan eta ere sartu zenetik ja geratu da gurekin. Gitarra jolea da, pizka bat igual, gehiago kostatu zaiguna mantentzea, eta ja, aztapenetan hasi zena Jesus Belmonte, gero ja pasatu zen eta sartu zen Niko Rotxado, Nazte Borraste taldekoa, gero sartu zen Kike, Ertzainak taldekoa, eta azkenean ja Aitor Agiriano, Toro, sartu zen eta orain ja jarraitzen du berekin.
Bueno, eta esan dezun bezala, ba, aste buru hontan kontzertuak dauzkagu Donostian, baina aurretikan ja Durangon eta Iruñan izan zeate, sarrerak a tope, jendea tope, eta ez dakit jendea ere irrikitan ikusten dezute, zuen disko berriko abestiak gustoko dituzela, edo hori somatu dezute?
Bai, ematen du, gainera batzuk, naiz eta diskak pixka bat berandu atera, hasigin adibidez Durangoko kontzerturako oraindik ez zegoen diska dendetan, eta bueno, batzuk ja singela zorionez ja zegoen jarrita interneten, gure webgunean ere, Facebooken ere, eta nik uste dute irrati batzuk ja ematen zenutela, eta orduan, bueno, pues ja jendeak ja abesti hori bazekien, ezagutzen zuen, baina lehengo gunean ere, egon ginenean hor zentralean, Iruñan, bueno, pues beste abestiak ere asko, bueno, bentsat lehenengo lerroetan zeudenek bazekiten ezagutzen zuten eta ezagutzen zituzten abestiak eta kantatu ere. Eta bai, ematen du bai oso reakzio ona izaten ari dela, bai, album berria.
Hogeita hamar urte inguru edo izango dituen taldea zeate, eta hala ere, horrelakotan niri iruditzen zait askotan ba, taldek bai jotzen dutela, ba, bere astapenetan izan dako, ba, exito pare horietaz bizitzea, baina zuen kasuan ez da hala izaten, ez? Zuek mantentzen dute alako aktualitate bat, edo alako gaurkotasun bat.
Bai, bueno, behintzat zaiatzen gara beti erronkak jartzen, ezta, eta beti desoreka bat nola bait, ezta, ez dugu geratu nahi formula zahar batekin edo betiko formula batekin, eta oraingoan ere islatu egiten da musikan eta adibidez, pues, zaiatu gara produkzioan, pues, soinu ezberdinekin, Cesar Agirretxe izan da, gure, bueno, soinu teknikaria edo ingeniero, ez, disketxekoa, barkatu, Agirretxe esan dute,
Ibarretxe
da, barkatu, Cesar Ibarretxe, eta orduan, berari ere proposatu genion, saiatzea, bueno, pues beste soinuetan murgiltzen, eta bueno, bereziki hip-hop munduko soinuak, bomboak, ritmoak, eta loakoak sartu ditugu, abesti batzutan, Soul betiko Atlantic Recordseko garaiko nolabait garaiko arregloak edo hori haize sekzioak eta orduan beti saiatzen gara gauza berriak, bueno, ez berriak, baina igual bai gure taldean berriak guretzat direnak edo baina betiko rock munduko edo pop estiloko gauzak sartzen eta jolasten saiatzen eta nola baita ere desoreka bat lortzeko eta ateratzeko ondo erronka horretatik.
Eta aurreko diskoan egin zenuten bezala ere, kantatxoren bat badaukazute euskera, zokarrez danago.
Bai, gutxienez hori ja aspalditik erabaki genuen, daiz eta, bueno, Frantzisek da letrak idazten dituena, eta, bueno, bere hizkuntza gaztelania da, baina Euskal Herrian bizi garenez, noski euskarari eman behar zaio ez da bere lekua eta gutxia izan baldin bada ere, pues beti egiten dugu album bakoitzean euskarazko abesti bat eta izaten da, pues hori Frantzisek proposatzen dio, izan daiteke idazle bati, poeta bati edo izan daiteke bersolari bati, proposatzen dio gai bat edo nundik nora jo eta kasu honetan Marta Salazar izan da eta berak idatzi dituen hitzak erabiltugu hori abesti horretarako gustatzen zaigulako eta bueno ere nik uste dute oso berezia dela ere ez bakarrik hitzak baizik eta ritmoa eta estiloa oso arina oso dantzagarria nik uste bai polita geratu dela.
Bueno, Doctor Deseo, beraz, igual y diferente, una mirada distinta, lan berria, aurkezten ari garena, eta, ba, ez dakit nik zer gehiago, falta zegoen gaitzeko, alako kolaborazioaren bat, edo aipatu beharko dena?
Kasu honetan, bueno, Maider Legarreta, aipatu dudana, izan da, eta gero bestelakoak, bai, gure artean egin ditugu guztiak.
Bai. Beraz, holaxe moldatu zeate, zuen utxune horietan edo behintzate guk entzun eta ikuste zaituztegun tarte horietan, eta zuek lanean ari zareten horietan, prestatzen dituzue aurrengo abestiak, hau zen, hasiera batetikan ideia zan lortu dezutena, zortzi kanta, kanta hauek, estilo hau, hasieratikan ja izaten da argia ideia?
Egia zan ez jakiten normalean ez dakigu benetan ze produktu aterako den, zenbat abesti beteko dituen albuma. Alde batetik Francisek idazten dituelako abestiak, eta orduan besteok benetan ez dakigu aber zer ekarriko digun Francisek. Eta orduan batzuta izaten da, sorpresa ez dakigu, eta hasten da ekartzen besti berriak, eta hor hasten gara jantzten nola baita bestiak, eta zer nahikoa edo gehiago daukazu, eta horrela izaten da, eta azken momentu arte ez dakigu 8, 9, 10 zenbat abesti izango diren, eta ze gai jorratuko ditu den, eta baina benetan, hombre, ez ara inoiz betot, ez dakit, erabat pozik edo geratzen, baina nik esango nuke bai pozik gaudelan geratu denarekin, beti, hombre, hobetu daitezke gauzak, baina bai, izan da nahi genuena.
Beti gainera, iritsi behar da momentu bat, nahikoa, ja, ez? Ja, bukatu beharko dugu diska, eta imeharko dugu, eta...
Bai, eta bereziki nahi dugulako atera ja berriro kontzertutara, eta horretarako, ja, material berria izan behar duzu, eta izan da hori ere, venga, gaizu, otsaiarako ja maituta utzi behar dugu, eta venga, hasteko ja pirilan ja geneuzkan ja jarrita kontzertuak, beraz, venga, gatu hartzen, eta bai.
Apirilak 9 hasi zenuten Durangon jira, esan dugu Iruñan ere izan zatela, asteburontan Donostian, gero Gasteiz eta Bilbo daukazu, baina gero hortik aurrera, Madrid, Barcelona, Menorca ere bai.
Bai, Mahon ere, kuriosoa, Mahonen dagoen jatetxe, diskoteka eta pub dena, Akelarre izenekoa, ematen du nahi dutela joatea guk, eta antza, hori, ekainaen asteburu batean han egongo gara, así que aprovechatu barko dugu, a ver, ondartzetara joaten, eta bai, Madrid eta Barcelona, bai, betiko batzu dira, beti joaten gara orkestera, jiraren hasieran, eta gero jiraren amaieran ere normalean errepikatzen dugu, Madrid eta Barcelona ja ziurtatuta daude. Eta gero, etorriko dira beste batzuk gehiago, baina batez ere orain ja uda iritsiko denez, segurazki ja, leku itxietan ez dugu emango gehiago, eta agian gero udazkenean berriro sartuko gara leku itxietan, ez da? Baina orain uda iritsiko denez, segurazki gehienetan izango da hori herri handietako jaietan edo emango ditugu kontzertuak.
Ea, Bartzelona eta Madrileko lekutan ere, hemen izaten ari izaten zareten arrakasta daukazuen, ez?
Zaila izaten da, ez? Bai, oso kontraste handia da, oso alde handia dago hemen lortzen dugun harrera eta arrakasta, eta gero kanpoan zuek medioak, ez, prentsa eta irratiak, eta egiten duzuen lana gero ikusten da, islatzen da, eta nolako, publikoan, eta bai, baina gero, claro, Madrilera ez dira iristen medio hauek edo Bartzelona da, eta bai, ikusten da, oraindik jarraitu behar dugu borrokatzen eta esfortzuak egiten, aleginak egiten, lortzeko han Madrilen eta Bartzelonan publiko gehiago, eta oraindik hori borrokatu behar da, hangoa, ere.
Bai, esan dezun bezala, hori dibinez aurkezpena oso ikusgarria egintzen duten, hor Portugaleteko zubian eta, ETB-ek eta horrelako medioetan, desente ikusi da, horrek ere zuei, alako, ikuste haundi bat emate izu, baina agian esan dezun bezala, Madrilen ez dira iristen horrelakoak, ez?
Horixe, eta bai, egia esan, nik uste dut privilegiatuak garela, ematen diguzuelako olako arreta mediotan, eta hori eskertzekoa da benetan, badaude taldea gehiago, askoz gehiago hemen Euskal Herrian talde asko daude, berriagoak direnak eta hori, eta agian haiek ere merezi dute olako arreta, baina horrelakoa da,
bai, ez dago asko egiterik, hemen gu saiatzen gera mundu guztiari, saiatu ez, egiten dugu, denak dakate ateak irekita. Eta zuek ere, noski nola ez, merezi dezute, Doktor Deseo, igual y diferente, una mirada distinta, Josi, ez dakit zeo zer gehiago falta zaigun gehitzeko?
Uste, ondo eraman duzula eta asko egin dugula, ez da?
Ondo, bai, oaingo, 25 minutu guazizketan eta gustora gainera. Ba, bueno, ba, agurtzeko, 8 abesti dauzkagu disko berri honetan, aukeratu zazuzuk zeuna ezuna gure entzulei eskaintzeko.
Pues izan liteke euskarazkoa, gustatzen zaigulako, en plan horrela pixkat arinagoa, edo zerbait sakonagoa eta intimoagoa izan liteke igual y diferente.
Uh-huh. Vale, ba, biak entzungo ditugu, zatikan ez, uh-huh. Lehenengo gustatzen zaigulako, gero igual y diferente, uh-huh. Eta gero ere ba, irratxaia bukatu arte, gainontzeko kantak ere entzungo ditugu. Uh-huh. Josi, Doktor Deseo, igual y diferente, una mirada distinta, liburua, CD-a, DVD-a kalean, mil esker gure deia jaso dezulako.
Zuei.
Zorte hon, ondo pasa ere, aste burontan, intxaur ondoko kontzertu hauetan, ja jendez gainezka dauzkazuen kontzertu hauetan, eta hurren
bai,
arte.
Bai, seguro, izango dala jai bat.
Uh-huh. Oso ondo. Mil esker.
Zuei.
Ondo segi agur.
Agur.
Zu atzoko erdo.